Nej, vet jag att Volvo sålde 50 bilar för oss. Vi hade en omsättning totalt på 380 miljoner det året. Den vintern skänker avsluta samarbete. Och 300 av de miljonerna var skänker omsättning.
Vi hopper i det. Du lytter nå til podcasten Livet på veien. Og i dag kan dere glede dere, for i dag har jeg møtt en av de virkelig store, tunge aktørene i norsk transportbransje, nemlig Veøy Transport. Og hvis du beveger deg på norske veier, så det jo klin umulig å ikke legge merke til Veøy, for de overalt, spredd over hele landet, med en enorm bredde i transportoppdraget sitt. Fra alt fra kranbiler til turistbusser, og små budbiler. I 2019 så omsatte VU for svimlende 700 millioner kroner. De har 350 kjøretøy og så mange som 490 ansatte. Det rett og slett vanskelig å finne et hotell som stort nok om alle ansatte skal samles til Arnes 70-årsdag som kommer om en stund. Og sammen med meg her nå, i dag, på VUs hovedkontor i Oslo, så har vi selvesten, han som har sittet i Roche i VU Transport siden 1986, men som har jobbet der helt siden 1971, nemlig Arne Langseth. Og Arne, hva tenker du når du hører alle disse tallene når jeg beskriver størrelsen på VU Transport?
Nei, det litt ubegriplig, men så det litt, du blir litt alvorlig av, fordi at du vet hva ansvar du har. Det tynger en del, og det gir deg en del sånne, ja. Tanker omkring det hele da.
Ja. Hva har det vært et mål for deg å bli størst mulig?
Nei, aldri hatt planer om å bli stor da. I min ungdom eller tidlig i min karriere så var jeg invitert på Volvo-tur. Ja. Og da var det en kollega da, som sa til meg at nå I lag med de store guttene. Og der var ikke jeg da, mentalt da. Men det slår meg av og til at det blitt stort, men det noe takket være pågangsmot og det å se muligheter. Da. Det noe, det at du ser muligheten og tar sjanser, det der jeg har vært. Da.
Bedriften din har jo blitt veldig stor, men nå har jeg fått litt tid til å snakke med mange av dine ansatte, og de beskriver deg. Så det jo en uhyre normal mann. De sier jo Arne, som sjef, han gir tydelig beskjed. Han har en voldsom hukommelse, så han husker alle beskjedene han har gitt. Men, på den andre siden, når vi skal bygge ut ny terminal her, den som tar på seg formannsvervet og står I arbeidstøy og dirigerer og holder på og blir møkkete fra topp til tå, det en Arne. Og når, så sier jeg, men har han noe hus, han kjøpt seg en leilighet I Oslo et eller annet, når det mye her nede som han har sted å bo? Nei, vi har en hybel på antall som han brakk av driftsbygningen her. Der pleier Arne å sove, ellers har noe family, tror jeg, som han driver og inkvarterer seg hos. Du utrolig handsome, du jo en ekte arbeidskar, du det?
Ja, det nok praktikeren jeg nok ingen administrator og ingen sånn papirmann som en skulle tro og som jeg kanskje burde ha vært da. Men her sitter jeg.
Men du har en rå hukommelse, kan du bekrefte? Du
ja, husker da. Det? Ja, husker det jeg vil. Ja. Og I alle fall når det gjelder tall, men ikke navn.
Nei, fordi med 490 ansatte, hvor mange av de klarer man å holde oversikt over?
Nei, yderst få med navn, og det blir verre og verre med året da. Ja. Så man vet ikke hvor det bor han, så husker jeg det et forhold til.
Ja. Men Arne, du vokste opp som enebarn. Hadde ja. Ingen søsken, og faren din, Christian, var jo med å starte det som skulle bli denne VU-transportbedriften. Var det sånn I oppveksten at du egentlig ikke hadde noe valg? Altså, linja var lagt opp for deg, hvilken vei du skulle gå?
Nei, jeg tror ikke det. Jeg vokste opp egentlig litt på avstand fra faren min, for han var ukependler. Jeg vokste opp I Molle. Og der gikk jeg inn og lag med en håndverker, da, som var min morfar. Og han var den som la føringer for det å skape noe. Være seg I hytte I hagen, eller være med han og vatre for han så dårlig, det var liksom oppveksten, og det var praktiske ting som gjaldt. Ja. Og det var der den siden kom fram da. Og senere, når jeg begynte å reise dit, så far min var fra, så så var det sagbruk, det var gårdsarbeid, og det var litt av den typen.
Men hvis du samtalte med far din liksom som 14-15-åring, hva ville han råde deg til å gjøre da? Liksom, hvis du spurte, ja, hva skal jeg bli, hva skal du drive med?
Nei, det var vel aldri tema hva vi skulle bli. Det var noe, vil du gå skole? Ja, jeg får noe prøve en handelsskole, og det var slike ting, og slik ble det. Men akkurat skolefaglig så var jeg vel god kun i regning. Mm. Andre, det var ikke råd. Sortere bokstaver og komma, det var andre som måtte gjøre, og ikke gi. Men tall var ingen som slo meg. Ja, stygt å si ingen da, men jeg var blant de gode der da. Og det det som har hjulpet meg og dratt meg videre fram da. Så når det gjelder yrkesvalg så har vel far min ikke noen påvirkning. Han tror jeg var utslitt. Han holdt på som siden 20-åring da. Med bil, og da var han like mye mekaniker som sjåfør, og ja, mye dårlig utstyr, så jeg tror han var utslitt. Og mange ganger så tror jeg han kunne ha sært og fått pengene og kjøpt seg en skikkelig bil. Det var kanskje vært hans største mål. Det min onkel som jeg vokste opp sammen med i Molle da, som på en måte var en liten god støtte og en god partner for meg som enebarn i Molle, det var han spurte meg etter jeg begynte på VA som kontorassistent, hva jeg gjorde på. Nei, det noe alt mulig det, sa jeg. Pass det sånn, så du ikke blir alt og ingenting. Det var viktig for han, at jeg måtte kunne noe skikkelig, for han var håndverker. Så det er ting jeg har tenkt på, men jeg har vært alt og ingenting, og det har på en måte kommet bra ut allikevel, på tross av hans visdomsord.
Men når var det du da kjente og bestemte deg for at transportbransjen var den businessen du ville inn i også? Det var dette
Nei,
du
satt på. Jeg hadde gått 2 år på handelsskole, og så var det ledig kontorassistentstilling i VI, der far min var aksjonær, og det skulle nå da, der skulle, måtte jeg nå søke, og det skulle nå styrebehandles. Så har jeg vel egentlig fått tilbud om å få den jobben, og da var det 1200 kroner i måneden. Og da vet jeg, og far min gikk fram i skogen der så far min var ifra, for den gården arva jeg av min onkel da. Mm. Og gikk og der til tolle og sa det at 12 tolle i måneden, altså tolle skog. Jeg kunne ta ned 12 stykker i måneden, så hadde jeg samme lønna og hadde mye fritid. Så det var liksom en vurdering om jeg da skulle ta den jobben, eller jeg skulle da hogge så her 12 tollen i måneden. Og jeg tror jeg hadde greid å kunne hogge fremdeles 12 i måneden. Men det ble ikke 12. Jeg har hogget mange 12 privat og laget med material og slikt, men det ble noe til at jeg ble kontorassistent i VA i dag 1. juni 71. Og det var begynnelsen.
Hvordan så VU-bedriften ut den dagen du tok over liksom stafettpinnen etter din far?
Nei, du vet, stafettpinnen etter far var vel egentlig, han var noen mekaniker og sjåfør og sånn alt mulig mann. Hadde en styreplass, det var det han hadde. Så du kan si, det var noen egen daglig leder og den biten, så hadde ikke så mye med han å gjøre, bortsett fra på kammerset da. Hvor selskapet var da, da hadde vi egentlig via i bilag, som det hette den gangen, vært gjennom en krise fordi at vi var blitt for store kunder hos fylkeskommunen, altså for mye støtte. Ja. Og det gikk litt til hauet på meg. Da var det laget en rapport fra sentralt i Oslo her, fra NRF, som sa det at vi var lite effektiv. Og det ble vel en litt sånn vitamininnsprøytning som kanskje var vært tøff for en 19-åring da. og gjorde litt mye ut av det. Ja. Men kampen gikk nå, og disse her 70-årene var nå en aktiv tid med mye endringer og forskjellige ting. Og da kom Per Næsby inn i livet vårt, eller inn i VI som daglig leder, og det var en lærerik tid. Og det er nå far til en Jo Næsby da, ja. Og det var en lignende type da. Ja.
Var det han kunne som ikke du kunne?
Nei, han var nå den, han var både talefør, og han var ikke minst, ja, han lærte meg blant annet det at ansvar og myndighet må føles ad som hånd i hanske, sant? Ja. Og det var lærerike ord. Jeg hadde en fulle lærerik tid med han med dette. Hvem gjorde hva I en bedrift? For slik har det ikke vært I VEI da. For selv om det var fusionert I 1960, så I 1970 var det fremdeles mine og dine folk blant disse her fire eierne som jobbet der da. Så det var nok et kulturarbeid som pågikk langt ut på 70-tallet før en VEI var på en måte VEI og ikke disse gamle selskapene. Og der var Nesbø knakende god for meg da.
Ja. Ja. Men dere har jo da gjennomført mange fusioner, og dere har gjort flere oppkjøp opp gjennom tiden. Hva er det som ligger til grunn for at man velger å fusionere, velger å kjøpe opp? Det yttre krav og forventninger, eller kommer det innifra bedriften?
Nei, det klart at I linjegodstida så hadde vi egentlig et mål om å utvikle oss bare I linjegods, og delvis I skjenker. Og
for du var med å starte linjegods, det som vi kjenner som linjegods I Norge, var det ikke det?
Ja, vi med og med. Du vet at det var nå I 73, da var nå ikke gamle karen, så, men vi var nå der og ble nå en del av linjegods via NRF da. Mm. Eller Norges Rutebilærforbund, så det da heter det.
Hva det som motiverer deg, Arne? Det vekst, økt omsetning, de ansatte? Hva det liksom som drivkraften? For når du blir så stor, da, så må det jo være noe som driver deg.
Nei, det er noe. Du vet, jeg har egentlig bare et liv, og det dette her. Altså, det utenom, det er bare hobby. Det lite hobby, det lite kamerater, det er på en måte bare det å drive, men det som driver meg mest og som virkelig motiverer meg, det den dagen jeg har greid å skapt en god løsning, en god rute som gir økonomi. Mm. Det er den store drivkraften. Mm. Så, og gir meg ikke bare med det, men jeg bruker å si det at den gode bilen må bli bedre. Altså hele tiden jobber med den for å kanskje få den bedre, slik at du drar med det andre opp. Det er liksom det som gir motivasjon, gode løsninger.
Og så har du gjort noe veldig lurt, tenker jeg, fordi mange store bedriftsledere, de lever jo for jobben som du også forteller at du gjør nå, det jobben som har drivet hele tiden. Men du har jo klart å samle så, ikke bare gode medarbeidere, men familie, du og Gudrun, kona de sammen driver, dine barn engasjert inn I bedriften. Det nesten litt sånn utenlandt, litt sånn italiensk restaurantdrift, ikke sånn tavernadrift, at hele familien løper rundt på kontoret og driver butikken?
Ja, det noe på godt og vondt da. Det klart at etter at vi overtok selskapet 100%, så har det blitt litt lettere, og på en måte for meg gitt meg en god hverdag, I alle fall det at kjæringen med, det på en måte for det bra nå. Ikke så bra når det var mange eiere og og slike ting, så det ikke så enkelt. Så det å overta selskapet 100% og da kunne på en annen måte engasjere familien, det har vært litt enklere. Mm. Så.
Jeg må fortelle at kona di Gudrun nå får veldig bra skuesmål her, og det enkelt når jeg spør på kontoret her, men dere som kjenner både Arne og Gudrun, hvem tror dere sjef I det forholdet? Da smiler de og så sier de, åh, det nok Gudruns. Gudruns var sjefen på hjemmebane, sier de.
Ja, jeg ikke I tvil om det.
Det
kan være litt historisk betinget, da, fordi at når du holder på slik så har du nok måttet hoppe over en del avtaler og slik, så det har vært på en måte dumt å ta regien på begge baner. Det hadde vært aldri gått.
En ting jeg blir litt nysgjerrig på med deg, Arne, at jeg har jo selv fått lov til å grunde ting og dra I gang ting og bygge ting som har blitt stort, både med autofil som ble gigantisk svært og med brom og alt sånt, og med nettbygging og bilmesser og alt og mye publikum. Og de som har jobbet med meg lenge sier at Larsen en sånn type som får los på ting. Hvis han får los på en idé, så ikke prøv å komme med gode ideer eller forslag. Bare prøv å henge med, følg etter, la han løpe foran, for da blir det som regel veldig bra når han har fått skikkelig los. Du en sånn type som også får los på ting? Når du virkelig, at du får tenning på en idé, et konsept, en mulighet, og så det bare å henge seg på Arne og håpe på det beste og se hvor det ender?
Du ikke så langt unna, tror jeg.
Nei. Så. Du jeger, forresten?
Nei, ikke jeger.
Nei.
I lika helst at andre skyter, og vi får kjøre etter med sekshjuling og hente. Det liker jeg godt.
Ja. Men I forhold til å få los, har du noen gang opplevd å gjøre skivebom på målet, at du kom et sted hvor du tenkte at, å du, Mill Johannes, hva var dette for noe?
Ja, mange ganger.
Har du det?
Ja.
Kan du fortelle om en gang du ikke traff?
Nei, jeg kommer ikke på akkurat nå, men det kan jo hende det dukket opp I løpet av samtalen da.
Ja. Du, veldig mange av dine ansatte har lang fartstid I bedriften. Jeg møter jo Reidar på trappa her mens jeg venter på deg, en herlig kar fra Ota, men egentlig har vokst opp I samme distrikt som deg, som forteller med sin herlige smusnusleppe at jo, han har jobbet for VG I 30 år, stortrives med det. Så må jeg spørre hvorfor I 30 år det lenge? Ja, men når du har det bra, så det jo ingen vits å bytte arbeidsplass. Han forteller om at her blir du verdsatt som medarbeider, her blir du verdsatt som sjåfør. Han forteller at han har fått egne barn, hvorav to nå sikter seg inn på transportbransjen. Han ene ferdig, og har allerede klart å få seg jobb I Veøy som lastebilsjåfør. Han følger altså I fotsporen til sin far. Da tenker jeg, da har du gjort en utrolig bra jobb. Hva det? Hva tenker du, hva det som holder medarbeiderne I bedriften din år etter år etter år etter år, og kanskje spesielt I dag, hvor en god lastebilsjåfør, Han kan få jobb I 100 andre bedrifter hvis han vil på dagen. Hvorfor blir de hos VEU?
Nei, det må jeg nå nesten svare for selv, men vi har nå begge deler, og vi har nå, jeg vel ikke den som flink med folk og flink og motivere og sånn, men de som tett innpå meg, de kanskje opplever meg på en annen måte, eller de som langt unna da. Nå har vi nå mange som langt unna, som ikke vet hvem I hele tatt. Så det må nok skje via. Men vi prøver egentlig å si at folk her har frihet, altså prøver å blande oss minst mulig bort I den enkelte sjef, sånn for på en måte jobbe I fred. Så kan det nok komme tider hvor du må blande deg inn I, men det har nå blitt sånn da, men det får det mange som jeg kjenner som bedre med folk enn I.
Ja, men en ting kan være at om du sier du ikke så god en til en med alle de ansatte, så sitter du allikevel I en posisjon hvor du bestemmer veldig mye av velferden til hver enkelt ansatt I form av lønn, betingelser, tillegg, om de skal jobbe helg og natt for eksempel. Og du raus med de ansatte lønnsmessig?
Nei, jeg føler ikke det. Vi prøver nå å følge de avtalene som inngått. Vi nå en organisert bedrift på alle måter som tarifferen blir nå lagt frem, men Det nå ofte jeg sier til meg selv at, ja vel, la deg nå få noen kroner da, men jeg skal ha igjen. Så jeg nok så krevende da.
For du har et motto som minner litt om det du sier nå, har du ikke det?
Ja, jeg har noen mange motto, men altså, vi kommer ingen vei uten å tjene penger. Det liksom, og det ikke for det at jeg selv skal ha en ny skjorte, men det for det at bedriften skal ha en solid rygg. Så det liksom mottoet da.
For å bruke en krone, så bør du helst tjene to.
Ja, eller en krone og tre.
Ja.
Så begynner det. Allerede da så jeg fornøyd. Ja. Men ser jeg mulighet til at du tjener 20, så det helt topp.
Ja.
Men de pengene der skal være I bedriften og bygge bedrift, det litt av min tanke rundt det da.
Jeg husker jeg likte Sigbjørn Jonsen som finansminister, for han snakket så tydelig forståelig om hvordan det var å og drive butikk og I forhold til å tjene penger for å kunne bruke noe, og behelst tjene to for å kunne bruke ei. Og... Likte du han også, Sigbjørn Jonsen?
Ja da, han var nok så klar tala, som jeg sier, klar snakka, klar I talen. Ja. Og det ja, og enkel å forstå. Ja. Det liksom det vi snakket om da.
Apropos politiker og myndighet, når du så stor som du og Arne med VU Transport, Du får ganske mye innflytelse I forhold til hvilke beslutninger veimyndigheter skal ta, gjør du ikke det? Du sitter I en posisjon hvor de vil lytte til deg om hvordan det å drive transportbransje I Norge?
Nei, der har jeg gitt opp.
Sier du det?
Ja, nei, å prøve å snakke med Sakaren der, det helt umulig.
Er det sant?
Så jeg har vel egentlig bare innfunnet med det at de reglene og de rammebetingelsene vi har, de må man bare leve med for det å prøve å påvirke der, det nesten umulig da, dessverre. Ja.
Hvilke rammebetingelser og regler av de vi har I dag mest idiotiske? Det dummeste?
du vet, hvis du setter ned som en gammel samfunnsborger og sett samfunnet I oppbygging, så du kanskje fornøyd med rammebetingelsene, men det utrolig mye som kanskje skulle ha vært rettet på da, og jeg har nå brukt mye av min tid på dette med ferge og bom, og, og jeg føler det at de på en måte aldri har blitt hørt eller forstått, men det kan godt hende det har med mitt tålmod å gjøre.
Du tålmodig?
Ja, egentlig på sånne som ting som klart for meg. Mm. Det forventer jeg at det like klart for andre, men der har jeg tatt feil mange ganger.
Etter hvert som man blir eldre, så innser man at man jo omringet av idioter, vet du? Og hvis du slår opp I norsk, store norsk leksikon, idiot, betydningen av idiot, vet du hva det for noe? Det en person med vesentlig nedsatt intelligens. Så neste gang du kaller noen idiot, så tenk over det. Da sier du egentlig en person med vesentlig nedsatt intelligens. Ja, jeg kjenner mange som drømmer om å kjøpe sin første lastebil. Starte business, få en eller annen kontrakt, begynne å kjøre fast rute, og kanskje få retur på vogna fra der de har levert og alt mulig. I fjor så kjøpte du 100 nye lastebiler på ett år. Det må gi deg en fantastisk makt, et makt, utrolig utgangspunkt overfor leverandørene. Fordi, hva slags rabatt kan man snakke om når du, ja, hallo I Arne, så ringer jeg her, jeg skal kjøpe en lastebil, jeg tenkte jeg skulle bestille 100 stykker. Da, hvordan forhandler man da? Hva kan du få, liksom?
Nei, med leverandører så har jeg egentlig tenkt for det langsiktig, da.
Ok.
At... Det ikke kjøpsmakt av kjøpsdagen, men det kanskje historier som jeg håper skal hjelpe oss at vi har vært lojale kunder og prøver derfor å få de beste betingelsene. Og vi hadde en god opplevelse når vi mistet Schenker-avtalen, hvor Volvo hjalp oss med å selge biler, og det satt I umåtelig pris på. Bruker jeg si det av og til, men ikke for ofte. Men det føler jeg det at sånne leverandører det setter med pris på men vi har våre kriger kanskje hver dag, kanskje mange ganger hver dag men det det lange løpet som gjelder
og spesielt lufteren som var på ballen da den gangen, var ikke det?
Ja, han var der vet du og gjorde en utrolig god jobb for VI da
Og dere det ikke så langt unna fra hverandre der dere har vokst opp heller, kanskje?
Neida, men vi visste lite om hverandre før plutselig så en bringbil med en VI-henger.
Ja!
Eller en linjegåshenger bak, da våkna vi begge to, og det var da først vi ble kjent. Det var en av oss som hadde knipe I en eller annen form. Men det løste jo, og siden har vi snakket mye sammen.
Og I luftet så sa han at VI, nei, han hverken leaser eller leier, han kjøper cash kontant, stemmer det?
Ja, vi har det fleste, ja, vi har nok en selskap hvor vi leaser en del, men det aller fleste har vi kjøpt, ja.
Åh, gud I valla. Du, noen dagen så jo mange, I mange bransjer som kjenner på usikkerhet I forhold til jobben sin og fremtiden, hvordan samfunnet skal gå med koronaen og sånne ting. Du og bedriften din har vært ute I tøft vær før dere 90 år gamle, så dere har vært med på mange svingninger I konjunkturene. Hvordan... Skal man takle de store uforutsette hendelsene, altså de tingene man ikke kan planlegge for? Du har vært utsatt for det, har du noen råd?
Nei, jeg har ingen råd, vi prøver å beholde roa, det egentlig det jeg har, men den gangen vi mistet Schenker så ble det noen fjellturer da alene. For da var det noen I hauet som sa det at her må du tenke to ganger før du handler. Så det ble vel en 2-3 dager etter, kanskje en uke, hvor jeg gikk en 5-6 kilometer for virkelig å vri om hauet og lure på hva vi skulle gjøre. Og da, innerst inn I hauet, så var det mange sånne idioter som du nevnte, men egentlig kanskje var største idioten som gikk der, tenkte jeg. Og da kommer du oftest videre, altså, når du bare sier til deg selv, tenk du om.
For de lytterne som ikke kjenner til det, hvor mange biler hadde Schenker totalt på det tidspunktet rett før? Du mistet kontakten?
Nei, jeg vet det at Volvo sorter 50 biler for oss. Vi hadde en omsetning totalt på 380 millioner det året den vinteren Schenker avsluttet samarbeidet. Og 300 av de millionene var Schenker-omsetning.
Og det mistet du på en måned?
Ja, eller over en vinter. Og det neste året så hadde vi 300 millioner I omsetning.
Neste året uten Schenker?
Ja. Men det var jo litt skjenkere, ikke sant? Men det laveste vi var da i den perioden, det var 300 millioner.
Vanvittig! Hvordan løste du det? Hvordan klarte du det?
Nei, det var ikke i. Det var der rundt med.
Så. Gode medarbeidere?
Ja, ja, ja. Ja. Det var ikke, der var ikke i, altså.
Men du måtte miste en del, både folk og biler?
Ja, ja, det var mange som... Det som litt hyggelig nå, at når vi på vei opp igjen, så kommer det noen og banker på døra og lurer på om det plass til meg igjen.
Forandret du deg veldig etter den hendelsen, eller har du bygd og vevet videre på de samme prinsippene og din måte å drive business på?
Nei, du vet, spør du meg som hvor jeg var i 1971 og i dag, så det nok voldsom forskjell, men akkurat inni hauet så jeg var nok så lik, men...
Du har vært tro mot dine ideer, tro mot din tanke om hvordan driver en sunn og bra bedrift?
Ja, jeg har ikke hatt det store vyen noen gang om hvordan, men det har vært nok så enkelt. Det har vært bare liksom, det har vært denne krona som har vært med å dreve.
En annen ting som fascinerer meg med deg, Arne, og med VU, at etter hvert som jeg har blitt kjent med mange transportselskap, så legger jeg merke til at veldig mange, de spesialiserer seg på ett felt. De ønsker å bli veldig god og helst best ja. På ett område, for eksempel termofrakta. Mens dere i VU, dere har en enorm bredde i oppdragene deres. Dere har alt fra kranbiler til sidetipp, til modul, til semi, til budbiler, til og med rutebuss og turistbusser. Det fordi du har så passion for faget? Hva er tanken med å være så brei i sortimentet?
Nej, kan nog ta buss först då. Det är nog på en måte starten. Ah. Och där I Møre og Romsdal nå så är vi väl det enaste sällskapet som är igen efter en anbudsrunde då fra gammalt. Ah. Eller så är det Vy och de stora som har runt oss och med Vanjan packa vår plus någon bussar till I Vestnes kommun och det är vi lite stolt av. Vi var lite nervös den dagen anbudet var öppnat för vi var 10% billigare eller nummer 2.
Oj. Tenkte, hva har jeg glemt?
Ja, ja, det var det. Men vi satt og regnet på det der, så hadde vi en ekspert med PC, og han hadde noe sitt tall, og vi hadde en lapp på bordet hvor vi hadde regnet med blyant. Og vi tror det skilte 60 000 når vi viste lappene til hverandre. Den lappen tok jeg nå frem igjen en gang til, da, og sov litt dårlig noen netter, men det har vist å gå bra. Vi har levd med de inntektene vi har hatt I forhold til de kostnadene, så... Så det har gått bra. Så det buss. Så kan du si det at I linjegodstiden så skulle vi spesialisere oss. Vi skulle kjøre kun for linjegods. Der vi var ønsket og greide å konkurrere, og det, da var det spesialisering. Men etter hvert så de oppkjøpene vi har gjort, så har det vel egentlig vært selskap da med forskjellig drift, og da sprer du det litt, både mot kunder, du kan betjene kunden på flere områder, men samtidig så, liksom nå I koronatiden, så hadde du nå vært på olje, så hadde du fått alt I fanget. Nå har vi vært lite på den fronten, fått litt I fanget, men det andre går bedre, så det oppveier hverandre. Men hva som lurt, det tør jeg ikke å si, men har du spurt meg for 20 år siden, så har jeg aldri sett via I den spredningen vi selv har I dag.
I dag har jeg liksom følelsen av om jeg hadde en pakke, en komponent, som på død og liv måtte fraktes fra Alta til Stavanger Havn på 3 døgn, men via en som het Svein I Skien, som skulle modifisere den på en svær dreibenk før oljeindustrien fikk den delen, og den måtte være med det helikopteret ut om 3 døgn, da hadde VU kunnet klart den oppgaven.
Ja da, det skulle vi greide.
Og da har du spesialisert, når du kan drive med skreddersøm av den typen da. Og du må til og med ha en sjåfør som står og venter hos han der I Svein I Skien, så han får modifisert delen før den går videre mot Stavanger.
Ja da, det går det. Men det klart at vi har noe et motøy vi gjør, vi skal være nær kunden da. Og vi skal ha lokal kunnskap. Det er litt av tankesettet vårt da.
Jeg har jo nevnt det, at du verdsetter sjåførene dine høyt. Hvor viktig er det å ha gode sjåfører I en transportbedrift?
Nei, det er noe det vi sier, at vi har ikke selgere, men vi har sjåførene. Det våre selgere. Og det liksom litt flåsete sagt, men det der kampen står til slutt. Ja. Det den jobben sjåføren gjør ute hos kunden.
Har du begynt å måle hver enkelt sjåfør på forbruk? Måler dem via en satellitt, vet til enhver tid hvor de hva de får bruke, når de pause, når de kjører, når de står?
Ja, vi har programmer, men jeg har ikke lært med deg, men vi har en sånn kampanje gående nå hvor vi skal, vi kaller det trygt hjem da, hvor vi skal kjøre en toårskampanje hvor vi skal måle sjåførene I forhold til kjøre stil I forhold til hva det måtte være, og premiere på en eller annen måte gjennom to år. Da. Og det nå på en måte en kampanje som koster en del, men vi mener vi skal ha igjen I trygghet underveis, besparte driftskostnader, ikke bare diesel, men det rundt, reparasjoner, dekk og hva det måtte være. Så det noe man har stor tro på da.
Jeg snakket med to av sjåførene dine her I forkant også, og det var så gøy, for det var de som tok opp tema, og det var drivstoffforbruket på den nye FH500. Hvor imponert de var over hvor lavt drivstoffforbruk de klarte å ha på de bilene. Og jeg tenker, det jo bra, det musikk I øynene til lastebileierne, å høre at sjåførene virkelig knives om å klare å kjøre rimeligst mulig, da, med bruk av minst mulig drivstoff på en bil.
Ja, det var godt å høre at jeg har oppfattet det, og det var det noe tenkt på at man lykkes da.
Ja.
Så det var musikk I ørene mine da.
Ja. Hva særeste og rareste transportoppdrag du har hatt I din tid?
Nei, det greier jeg ikke å huske. Jeg synes egentlig for meg som egentlig ikke noen god sjåfør, så alle oppdrag rare og spennende, fordi at jeg har bestandig måttet trett inn når jeg har lov ting som jeg ikke har greid å gjennomføre med hjelp av andre. Så alle mine oppdrag har vært litt, sånn, litt spesielle. Da.
Har du prøvd å kjøre turistbuss selv noen gang?
Ja, det var buss jeg har kjørt mest.
Ja. Vet du hva? Noen av de blideste sjåførene jeg møter jo de som kjører turistbuss. Og for en stund siden så ble jeg stående og pratet I Geiranger med en strålende blid turistbussjåfør. Han var så veltalende, og han var så annerledes hva jeg tenkte at en bussjåfør ville være. Og så spør jeg han liksom, ja, du har kjørt buss I mange år. Han fortalte om inn- og utpust om hvor fantastisk det var å kjøre turistbuss. Så sier jeg, du har kjørt I mange år. Ja, jeg kjører hver eneste sommer. Og jeg bare om sommeren, ja, jeg rektor på høyskolen I Telemark som jobb, men jeg bruker hver ferie på å kjøre turistbuss, og det det beste jeg gjør sånn. Du som har kjørt mye buss, hva tror du det med disse turistbussjåførene som gjør at de elsker jobben sin?
Nei, det er noe nye mennesker og nye utfordringer hele dagen. Det vil jeg tippe at det og ikke minst det å komme på nye plasser, treffe nye kollegaer. Så det nok en helt spesiell... Et helt spesielt miljø.
Og han sa, jeg lever jo et gratis liv, vet du, for der hvor jeg velger å stoppe med alle disse japanerne bak I bussen, der jubler de jo, jeg får jo gratis treretters, gratis drikke, gratis, da. Så han var så fornøyd.
Ja, ja da, det har vært det, nå har noe dette forandret seg en god del, men nei, det nok mange som koser seg I denne stolen der, ja.
En annen ting med deg, Arne, som jeg må spørre om, fordi I 25 år nå så har jeg jobbet frivillig med barn og unge, og treffet tusenvis av barn og unge. Og når du spør barn og unge I Norge I dag hva de drømmer om, det som går igjen hos flest at uansett hva de jobber med, de vil bli rike. De har en drøm om å bli rik, sånn har samfunnet vårt blitt da. Det et stort mål. Du har blitt rik, Arne. Du skikkelig rik. Og til alle de ungdommene som nå hører på podcasten I på veien, det gøy å være rik?
Nei, det var en kollega som sårte busselskapet sitt en år, så sa han det at du får noe mye penger nå, Helge, sa han. Nei, jeg kan jo ikke annet enn spise med mat, sa han. Så det er noe der du ligger og jeg føler meg ikke rik annet enn hver gang jeg får formueskatten.
Ja.
Da ser jeg det at det et eller annet som jeg må bruke penger på, men... I det daglige så har jeg ingen behov for å bruke mer enn det jeg trenger å bruke.
Du har ikke noe forhold til liksom formuen til pengene dine?
Nei, finnes ikke.
Du har ikke en madrass som full et eller annet sted som sitter på varastyr, som de sier I Telemark, hvis det skulle komme dårlig? De skal nå være med å by på madrassen til Arne om man plutselig skulle legge ut den for salget, det skal jeg love deg at det.
Nei, jeg ikke der. Jeg er ikke der. Men jeg har bestandig likt å ha hatt penger I pengboka. Det har jeg hatt siden jeg var guttunge.
Vet du hva, jeg har heller aldri har ikke hatt noen mål egentlig om å bli rik, og aldri vært rik heller, men jeg har hatt god økonomi I mange år.
Ja.
Og jeg kjenner at det beste med det å slippe bekymring over regninger som kommer. Om strømregningen blir stor, eller om du fikk noe uforutsett på reparasjon på hus, eller vannpumpa, røyk eller et eller annet, så det surt, men du behøver ikke bekymre deg over det, og det velter liksom ikke driftsbudsjettet for familien og sånn de neste to månedene. Det synes jeg deilig, å slippe å bekymre meg over.
Nei, jeg har prøvd å leve det til det, at de skal ikke bruke penger før jeg har det.
Nei.
Jeg måtte låne når jeg bygde med hus og litt forskjellig sånn, men jeg har bestandig vært nøkteren der.
Jeg prøvde å spørre de ansatte dine, skjønner du? Ja. Arne, på hvilket område hvor unner han seg noe? Hva, hvilken lidenskap har han? Samler han på noe? Har han en vingård I Italia? Kjører han Rolls Royce? Har han et slott opp I hjemtrakten? Har han bygd en vanvitt? Ingen av dine ansatte kunne komme med en eneste ting, et område hvor de sier at Ja, men på en ting bruker Arne mye penger, og han... ingenting! De påstår til og med at når du kjøpte deg nå traktor for å kose deg på hjemgården din, så kjøpte du en brukt. Det sant, Arne?
Ja. Jeg har ikke...
Men har du et eller annet område? Det en ting du ikke tenker penger, men kun passion, som du unner deg?
Nei, i grunn ikke sånn at de... Nei, det har jeg ikke. Jeg har...
Hva slags bil har du?
Nei, nå... Har jeg en Vito, sånn varebil som jeg bruker, delvis I arbeid.
Ja. En Vito varebil?
Ja.
Og ikke noe samlebil I garasjen, en klassisk?
Ja, der kan jeg nå røpe litt. Jeg har, når jeg var guttunge, så hadde far min en Nash stående I garasjen.
Ja.
Og den var parkert og brukt som gårdsbil, og jeg en kompis med skulle da bygge noe til pick-up. Så var døra gjenspikere som greide ikke å fullføre, og der ble den stående. Og I 1968 så kom det en kar og kjøpte den bilen av far min, for en regnemaskine. Det var den første elektriske regnemaskinen jeg visste om, og kostet 1100 kroner. Og den bilen reiste til Trondheim, og ble da videresolgt til en student. Og han studenten han ble noen sivilingeniør, og kom igjen I Kongsberg, og hadde plukket ned den bilen og begynt å bygge den opp igjen. Og jeg har nå fått interesse for den da opp gjennom oppveksten, kanskje spesielt etter ungene begynte å komme. Så man var nede og så på den og snakket med mannen og førte meg bilen da. Når jeg var 60 år så ringte jeg til den og lurte på om jeg skulle selge denne bilen, for jeg manglet presang. Og da ringte den, kunne ikke svare da, men ringte søndagen etterpå og fortalte det at jeg skulle kjøpe bilen. Ja, du bestemmer prisen, sa jeg, og så kjøper jeg den. Og det gjorde jeg.
Sa du det, du bestemmer prisen?
Ja, jeg sa det til han som kjøpte. Og da tenkte jeg det at nå har jeg tatt munn for full. Og så sa han et tall, og så sendte jeg pengene, og nede og hentet bilen helga etterpå. Delvis I biter. Og det som skjedde etterpå det igjen, da gikk det en god del penger for å ruste opp den bilen. Da. Men det litt av historien vår. Det en bil fra 1930, som da når far min kjøpte sin første bil I 29, så det var liksom på det nivået bilen var. Og den har jeg på en måte som, ikke fordi at jeg samler eller får det interessert, men det noe et minne om den tiden når far min startet. Det varmer meg litt da, men den har kostet en god del penger.
Men den står kjørbar og klar hjemme på gården nå?
Ja da, og med varme og all verden, så der kanskje, hvis du enkelte ganger når jeg på det grådigeste, så sier det til meg, så tror jeg...
Gud, men det en fantastisk historie, og det er jo kulturhistorie å ta vare på en sånn bil, og I og med at det den bilen konkret som faren din også kjøpte.
Det er ikke den bilen, men fra den tiden.
Ja, fra den tiden, ja, men samme type som han hadde.
Ja, lignende sak. Ja. Så.
Du så vanvittig gøy. Du og kona di Gudrun har fått tre skjønne barn. Nå det mange statistikker som viser at det tredje generasjon I en bedrift, dem blir playboyer og skjøsler bort hele formuen som de arver og tar over. Det noe du og Gudrun redd for med deres barn som skal ta over bedriften?
Nei, du vet, nå jeg heldigvis så gammel far at ungene ikke mer enn 25 og 30 år, så vi kan jo dø og har noen sjansen til å bli playboyer der, litt effekt. Uten min viten, så det får deg å finne ut av selv, men så langt så tegner det for det bra.
Fortell om hvilke roller de tre barna deres har fått I bedriften per I dag.
Ja, og Mari, hun holder nå på å jobbe litt utenom da. Hun eldst, så hun ikke I bedriften akkurat. Hun Elise, som da eldst av tvillingene, hun går på Handelshøyskolen I Bergen og jobber litt I VI om sommeren. Akkurat nå så har hun drevet med sertifiseringsoppgave I forhold til grønn, hva det heter, ja, grønn bedrift eller. Ja. Og Christian han har på en måte, han nå praktiker nå, ikke minst den arbeidsskala. Så han kjører nå akkurat nå langtransport.
Han kjører transport selv,
ja. Ja. Så det tegner bra.
Han som deg. Han kunne også, han har ikke noe problem med å iføre seg kjeldresten og ta I tak og jobbe og bli møkket. Og...
Ja, han nesten bedre enn faren da.
Sier det?
Ja, ja, ja.
For hvordan blir det for dem å ta over stafettpinnen etter deg, Arne, som har vært så handsome og som har bygd denne bedriften til å bli så kjempestor? Hvordan blir det for dem? Og hvordan det for deg å gi fra deg stafettpinnen?
Nei, for meg det greit, men det helt klart at bedrifter trenger en ledelse da, bygd opp litt sterkere enn det det har vært, og det må vi gjøre noe med fremover da. Mm. Og da håper jeg disse her ungene tar en eierrolle, og den rollen som de kvalifiserer for etter hvert. Mm. Så det liksom målet mitt da. Mm.
Du nærmer deg 70 år, men ikke for å skryte, men du virker veldig, veldig mye yngre. Men det sikkert fordi du så på, og du så I farta, og så med. Men har du klart liksom å kjenne på den der pensjonistfølelsen, trekke seg litt tilbake, begynne med... Du nevnte så vidt at du der med V, du interessert I V? Har V-sjuken tatt deg?
Nei, det har jeg holdt meg lenge, og det nok kun til husbruk, og ikke minst det å rydde rundt jorda da.
Og gravmaskinen du kjøpte brukt, hva bruker du den til?
Nei, jeg har drevet og dyrket litt, og det er hobby det. Ja. Og det har kostet litt, da. Jeg bruker sikkert mer penger enn jeg jobber for, men det liker jeg.
Men du jobber du 5 dager I uka, fremdeles? Så?
Ja, på VI, ja.
Ja.
Ja, 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 det ikke ok.
Ja, Olav Thon jo her 97, han
Ja, han 97 da, og han... Men du vet at han tror jeg har et bedre haug enn jeg, så vi skal ikke sammenligne det der. Men jeg håper nå det å få henge med rent sånn, på praktiske ting I alle fall. Ja.
Og forholdet til dine barn, deg og dem imellom, de så godt at dere kan fint jobbe der fremdeles på tvers av generasjonene sammen?
Ja, virker sånn på meg da. Mm. Men det klart at de føler vel det at de, når de hever stemmen, så blir de hørt da. Ja.
Så... Men du som kjenner bransjen så godt, hva tror du skal til I bransjen, den norske transportbransjen, for at dine barn skal kunne klare å drive stort og godt med Veøy om 10-20 år fra I dag?
Nei, mine barn greit, men selskapet har en god ledelse. Det var det står om.
Ja. Det sånn at det vil bli færre transportører, Men at det vil bli større, eller vil det bli flere og mindre transportører I Norge, tror du, fremover?
Nei, du vet, skal du spå om fremtiden, så må du kjenne din historie. Historia tilsier det at det har blitt færre og større bileiere etter hvert I Norge. Så jeg tror nok det at den trenden vil fortsette.
Veøy der dere skal være per I dag med 490 ansatte og 350 biler, eller skal dere også vokse ytterligere?
Nei, klart, litt naturlig vekst må du ha, og så må du kanskje tette noen hull geografisk I forhold til der du har for lite egen dekning. Da. Mm. Så det tror jeg vi må se litt på.
Du, de ansatte her på kontoret sa at Arne, han kommer som regel I hvit og varebilen sin, og han spør ofte også om det noe last han skal ta med hjem igjen, så han slipper å kjøre tom bil. Har du finnet noe last du kan ta med hjem denne gangen, så du slipper å kjøre tomt?
Nei, I dag måtte jeg omdisponere, fordi at I går når jeg for fra arbeid, så var det en palle som skulle I retning hjem. Og da måtte kona ta den bilen og pallen, og jeg fikk kjøre hennes bil til Oslo. Så I dag blir det bare en liten pakke hvis det noe.
Og som bil kjører kona?
Nei, hun har en sånn XC...
60?
Ja, kan tenke, eller kanskje... Ja.
En D4D. Du ikke veldig bilinteressert, det?
Nei.
Bare spør Arne hva slags bil kona kjører. Har han ikke peiling på. Selv om han har kjørt den hit selv. Det bra du lytter til podcasten Livet på veien, og i dag har du og jeg fått blitt mye bedre kjent med en av de største og triveligste transportørene I Norge, nemlig VU Transport og Arne. Tusen takk for praten, Arne. Det noe du har hatt lyst til å si som vi ikke har sagt, som vi burde berøre, eller et eller annet?
Nei, du vet, for å kunne snakke rett til folk, så skal du kjenne et publikum, og publikummet her kjenner ikke helt tatt, så jeg forferdelig spent på resultatet.
Arne Langseth, du kommer til å bli veldig stolt og begeistret når du hører, og det kommer alle til å bli når vi hører deg også. Det var en veldig trivelig prat, og du en bra mann. Takk for praten. Ja. Arne, god tur hjem I konas bil, uansett og hva enn det måtte være for noe.
Tusen takk.
Denne podcasten laget I samarbeid med Volvo Trucks Norge.